chcel by som ešte odreagovať niečo, čo bolo pre mňa teraz veľmi vzácne. Veľmi ďakujem za tiché modlitby, aj hlasité. Ďakujem za ruky, ktoré sa ma dotýkali. Tak som si uvedomil, aká je to vzácna možnosť. Pred istým časom bol u mňa brat Julko. Modlil sa tiež za mňa. A tak som si to uvedomil, on si klakol vedľa mňa. Skladal na mňa ruky. A ja som si hovoril, taká úžasná pokora. A taká úžasná blízkosť. Priznám sa vám, ktorí ste mali na mne ruky, že až ma to tlačilo do kolien trochu. Ale to je také vzácne, ako keby človek bol zabalený do lásky. Tak veľmi, veľmi za to ďakujem. A chcem to povedať tak, že sme vďační, že v našej rodine máme skúsenosti s Božími víťazstvami nad chorobou. A ja som osobne naplno otvorený pre Božie uzdravenie. A súčasne chcem povedať, že tak ako to Katka dnes povedala, že vlastne my potrebujeme odkladať naše veci, ktoré si máme tendenciu prirátavať, lebo to, o čo sa v tomto svete jedná, je Božia sláva. Tento svet sa netočí okolo nás. Ani Boh sa netočí okolo nás a okolo našich potrieb. On sleduje svoje zámery. A keď bude mať voliť medzi našim šťastím alebo našou svetosťou, tak vždy vie, ako sa rozhodne. Lebo jemu ide o našu svetosť. A ja viem, že on ma chce vychovávať a ja chcem naozaj prijímať jeho výchovu. Hoci viem, že nie je veľmi príjemná vtedy, keď je prítomná, ale neskoršie prináša dobrým ovocím spravodlivosti tým, ktorí ňou boli pocvičení. Takže som za to vďačný, verím, že on je ten dobrý pán, ktorý nás neopustí, ale ide s nami.
Keď sme pri tých modlitbách, a ja mám ešte jednu veľkú prosbu, ktorí ste tu boli a pred dvoma týždňami sme robili výzvu ohľadne hľadania modlitebných partnerov za mladšiu mládež a dorast. Ešte nám zostali tam mládežníci a dorastenci s modlitebnými predmetami, s menom napísaným, takže prosíme vás, ktorí ešte nemáte niekoho, za koho by ste sa mohli modliť a bojovať za ňoho, tak ako aj dnes sme vlastne ako spoločenstvo ukázali, že vieme stať jeden za druhým, tak vás prosíme, aby ste si ich zobrali, lebo potom chceme pridať ešte deti, ale nechceme to predbiehať. Takže chceme vás poprosiť, aby sme za nich mohli bojovať ako spoločenstvo.
Touto nedelou končí Národný týždeň manželstva. A téma tohoto týždňa manželstva, neviem, viete, aká bola? V dobrom aj zlom. Téma vernosti. A my sme teda túto tému prevzali a teda dnes chceme hovoriť o vernosti v manželstve, ale ja by som bol veľmi rád, aby sme počuli vôbec tú tému vernosti, lebo možno je tu určite nejaká vdova, je tu niekto, kto je slobodný, napriek tomu môže to, o čom budeme hovoriť, zobrať a aplikovať, pretože vernosť potrebujeme nielen v manželstve. Potrebujeme v mnohých iných vzťahoch, ktoré máme. Prosím, nezatvorme sa teraz, pretože nie sme v súčasnosti v manželstve. Načúvajme so srdcom ochotným počuť Boha, v čom nás chce viesť v nasledovaní jeho na ceste vernosti.
Budem pri tebe stať v časoch dobrých aj zlých, v chorobe i v zdraví, v chudobe aj v hojnosti. Budem ťa milovať a vážiť si ťa, kým nás smrť nerozdelí. Sľubujem ti svoju vernosť.
To je vzácne. Počuť takéto niečo. A ja viem, prosím. Je to špeciálne vzácne vtedy, keď sa dostavia také časy, ktoré by sme necharakterizovali ako, že sú dobré. Keď sa dostavia časy, kedy to nie je o zdraví, keď sa dostavia časy, kedy to nie je o hojnosti. Sľubujem ti svoju vernosť. Ako by sme definovali vernosť? Čo je vernosť? Skúsil by niekto? Čo bola povedala Esterka? To znamená, že budem pri tebe bez ohľadu na to, čo sa bude diať. Zostanem v tom nasmerovaní a v tom záväzku, či to bude dobré alebo zlé, či tam bude zdravie alebo nemoc, či tam bude hojnosť alebo chudoba. Teda verný je ten, kto vytrvá v tom zvolenom smere aj vtedy, keď sa veci okolo výrazne negatívne zmenili. Možno trošku taký pohľad na to, aký je stav vernosti na Slovensku.
V roku 2010 bolo uzavretých 25 415 manželstiev. V porovnaní s rokom 2009 to bolo o 941 menej. Rozviedlo sa 12 015 manželských dvojíc. Na 100 uzavretých manželstiev tak pripadlo 47 rozvodov. Výsledky výskumov hovoria, že najväčším dôvodom pri rozhodovaní sa pre rozvod sú dve skutočnosti, alebo vlastne jedna, a to je, že mladí ľudia sa nepoznajú ako osobnosti. Nie sú priateľmi v zmysle spoznania svojich slabých i silných stránok, rodinnej kultúry a názorov na manželské a rodinné spolužitie a na ich prirodzené pravidlá. Nepoznajú sa, lebo svoj vzťah začali prískorou komunikáciou tela, sexuálnym spolužitím. Jej sila spravidla oslabí už až umlčí komunikáciu o podstatných otázkach ich spolužitia, o ich spoločnej budúcnosti. Takí dvaja navzájom neznámi ľudia nedokážu spolu dlho žiť. Partnerov, ktorí skončia v rozvodovom konaní, je podľa autora výskumu asi 70%. Voľný sex na celom svete ničí manželstva a rodiny. Podľa výskumu v Európe a v Maďarsku iba asi 30% párov má šancu na prežitie svojho vzťahu. Tí, ktorí sa na manželstvo pripravujú dôsledne kresťanským spôsobom a v čistote, vzájomne sa poznajú ako zrelé osobnosti, majú šancu prežívať trvalý vzťah lásky až v 95 až 99%. Toľko autor výskumov a knižnej publikácie Spoľahlivá cesta, profesor Ferenc Tomka z Budapešť 2010.
Neviem, ako ste to vnímali, keď sami rozprával minulú nedeľu o niektorých trendoch doby, v ktorej žijeme. Pre mňa to bolo veľmi také silné uvedomiť si, čo všetko nás ovplyvňuje a ako by nastavuje z hľadiska nášho videnia veci, takže niektoré veci, ako keby sme neboli v stave prehliadnúť. Tak, ako si to naznačil dnes ráno, že vyslovene potrebujeme lusknúť prstami, zobuď sa. Nie je to tak. Je to úplne inak. My žijeme dnes, a ja som rozmýšľal nad tým, čo je jeden z dôvodov rozvodu, a ja si myslím, že je to to, že žijeme v pragmatickej spoločnosti. Viete, čo tým myslím, že žijeme v pragmatickej spoločnosti? Že dnes sme zvyknutí analyzovať veci spôsobom. Čo je za, čo je proti. A keď na strane proti manželstvu je viacej vecí, tak jednoducho, o čom sa bavíme? Ideme preč. Čo je pre mňa fascinujúce, že niekedy toto rozhodnutie je urobené tak skoro, že by ste to nepredpokladali. My sme absolvovali jeden manželský seminár, kde boli naozaj mladé páry rádovo od pol do troch rokov, pol roka do troch rokov. A sme si hovorili, pozerajúc na nich pri výklade, že akoby nerozumeli tomu, o čom hovoríme. A my sme si aj povedali, je to asi normálne, však veď ešte zatiaľ do tých troch rokov veľa toho neprežili. A potom po roku a pol prišiel jeden z tých manželských párov, ktorý vtedy mal len pol roka, prišiel na náš tretí manželský seminár a hovorili, pre nás vtedy ten prvý seminár, kedy sme mali pol roka za sebou, bola posledná šanca. My sme boli rozhodnutí, že ak tam Pán Boh niečo neurobí, hovoríme o dvoch veriacich ľuďoch, tak sme boli pripravení sa rozviesť. Žijeme v pragmatickej spoločnosti. Učíme sa analyzovať veci a keď sa to oplatí, pôjdem ďalej, keď sa to neoplatí. Čo by sme sa trápili a namáhali? Pozeral som si na internete trochu také niektoré materiály, ktoré súvisia s manželstvom a rozvodom a bolo pre mňa zaujímavé vidieť napríklad stránku rodinného poradenského centra, ktoré sa volá Rozvod, rozchod. A je zaujímavé, že hovorí o 10 dôvodoch, prečo sa nerozvádzať a o 10 dôvodoch, prečo sa rozviesť. Čo bolo pre mňa až také, že 50 na 50. Že vyber si, čo chceš. Sú dôvody preto, aby si zostal, alebo aby si odišiel. A počujte niektoré dôvody, ktoré tam uvádzajú. Tá pragmatická spoločnosť. Ak žijete dlhodobo oddelene a každý má svoj život, ktorý mu vyhovuje, rozveďte sa. Alebo ak je váš sexuálny život neuspokojujúci, nie je snaha ho zmeniť, ak cítite odpor voči partnerovi, rozveďte sa. Naše slovo o tom zostať verným aj uprostred zložitých okolností stráca platnosť. Ale je pre mňa zaujímavé, že toto nie je nová skutočnosť príznačná len pre túto dobu. Sme si toho vedomi? Že toto je skutočnosť, ktorú v Božom slove nachádzame úplne jasne definovanú, že tá tendencia človeka nebyť verný je neuveriteľne silná. Kde to napríklad vidíme? Prorokovi Malachiášovi Boh označuje hriech svojho ľudu, ktorému akoby nedochádzalo, že prečo má Boh voči nemu výhrady. Malachiáš 2.14 hovorí, pýtate sa prečo? Pretože Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorý sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. Akoby Izraelu nedochádzalo, že nevera voči partnerovi, že rozchod a rozvod je niečo, s čím Boh nebude súhlasiť. A možno tiež silne vidíme tento postoj zakodovaný v Izraeli v dobe pozemského života Pána Ježiša. Ja som si to až teraz poprvýkrát ako keby s tým lusknutím prstov uvedomil, keď čítame v Matúšovi 19.3, ako prišli k farizeji k Ježišovi a pokúšali ho. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im, či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? Ďalej hovoril, preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo, čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali, prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť. Na to Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak nie len pre smilstvo a vezme si inú cudzoloží. Učeníci mu povedali, ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie sa neženiť. Ja neviem, počujete, čo sa to tam odohral za rozhovor? Ako učeníci Pána Ježiša povedia Pánu Ježišovi, no tak ak nemôžem prepustiť svoju ženu pre akokoľvek príčinu, tak potom sa neoplatí oženiť. Nechcem ju mať. To je neuveriteľné. Ja si myslím, že naozaj kresťanstvo veľmi vážnym spôsobom poznamenalo kultúru spoločnosti a to, čo v starovekom Izraeli bolo ako napiť sa pohára vody, napísať prepúšťací list a poslať manželku preč, sa vďaka vplyvu kresťanstva neuveriteľne zmenilo v spoločnosti. Kde hodnota manželstva zostatia spolu sa stala veľmi, veľmi vysokou hodnotou. A teda taká možno otázka, čo nám môže pomôcť zostať verným aj v tomto storočí, ktoré je naplnené neverou. Lebo tie fakty, ktoré sme počuli zo 100 sobášov, 47 rozvodov, ešte nie sú doplnené štatistiky o to, koľko ľudí ďalej zdieľa jednu strechu, len preto, lebo majú spolu deti. A nie je doplnené žitím na voľno, kde ľudia proste sa do štatistiky nedostanú, ani so svojím životom na voľno, ani so svojím rozchodom na voľno. To znamená, uprostred takéhoto storočia neverí. ako je možné žiť ako verní ľudia. A ja som poprosil Esterku, aby zdieľala možno to, čo bolo pre ňu pomocou uprostred toho vzloma, uprostred toho ťažkého a zložitého, čo so mnou v manželstve prežila.
Nielen s tebou, ale aj sama so sebou. Pretože vždy je to o dvoch. A nedá sa to len vidieť, to zlé toho druhého, ale súčasne sa vám vynára, pretože žijete s Bohom a Duch Svätý k vám komunikuje. Vynára sa vám aj to, čo vy pôsobíte ako zlé, ale to bolo práve taký ten rozpor, porovnávanie, že ktoré zlé je väčšie. A pretože sme v tele, tak Satan vám vykreslí to zlé toho druhého ako hodne väčšie. A niektoré veci boli také subjektívne, ktoré som ja prežívala, zložitejšie ako možno boli z tej Tomášovej strany. A zakrývala som si silu tých zlých vecí, ktoré som ja robila. A možno mnohé boli z nevedomosti, pretože nechcem sa na to vyhovárať, ale jednoducho možno nebolo človeka, ktorý by prišiel a poklepal nás po pleci a povedal, hej, vidím, že niečo nie je v poriadku, poďme sa o tom porozprávať. Ale Pán Boh použil v jednom období nášho príbuzného, ktorý boli sme týždeň spolu a už to bolo neprehliadnutelné, tak on tak prišiel a hovorí, že hej, počúvajte, že vám je čo. Že toto ja nepoznám takéto medzi vami. A my, že tak asi by sme mali začať pracovať na našom vzťahu, keď už je to také okaté. A to je len jedna z takých vecí, ktorá bola viditeľná, že už aj tá naša fyzická blízkosť ukazovala, že niečo vnútri nie je v poriadku. A to, čo naozaj nebolo v poriadku v mojom srdci, ja som to už v nejakých variáciách spomínala, že ja som sa tak emocionálne odstrihla vďaka nejakým bolestivým zážitkom od Tomáša, ale to nebolo len od neho. Ja som sa, pretože som nemala vysporiadaný vzťah s ním, odstrihávala od vzťahu s Bohom, pretože nemôžeme žiť dlhodobo v neodpustení a mať v poriadku vzťah s Bohom. To jednoducho nie je možné. A ja som sa zlákla toho. Duch Svätý mi ukázal, že to nie je v poriadku a že nemôžem mať aktívny vzťah s Bohom. A potom, keď začalo to čistenie môjho srdca, Pán Boh mi daroval jednu úžasnú pieseň cez jednu Božiu spevačku. A ja by som vám ju chcela prečítať, pretože ona absolútne do bodky. Ešte som nestretla pieseň, ktorá by úplne vystihla to, čo bolo v mojom srdci. A tak som nehľadala svoje slova, tak dovolím si to prečítať, lebo naozaj stojím za každou z tých nastolených otázok. A túto pieseň som si veľmi často spievala. Veľmi často. A to bol taký praktický nástroj, kedy som mohla vyrozprávať Bohu bolesť, ktorá bola v mojom srdci. Pripomínala som si vedome Božiu lásku a Božiu vernosť. A v tom spoločenstve s Bohom, v tom spoločenstve s Pánom Ježišom som nachádzala obnovu nášho vzťahu, obnovu dôvodov, pre ktoré chcem zostať verná Tomášovi, dôvody, pre ktoré ho stále môžem milovať a obdivovať. A tým, že som si pripomínala, aký je Boh a jeho charakter, tak v tom som nachádzala silu a tú Božiu lásku voči Tomášovi. Uvedomila som si, že ja sama zo seba nedokážem vyprodukovať vernosť ani lásku, že to je jeho ovocie. A tak som ho prosila o to. Takže tie otázky boli asi nasledovné. Ak by nebolo tých chvíľ, keď mi bolo na nič, keď som bola za hranicou svojich možností, v časoch, keď som netušila, ako to vôbec vládnem, vo všetkých tých situáciách, keď som nevidela východisko, a vtedy som sa jednoducho obrátila na teba. Pane, ako inak by som vedela, že ty zachraňuješ, oslobodzuješ, ak by nebolo zápasu? Ako inak by som vedela, že ty máš pre mňa víťazstvo? Ako inak by som vedela, že si verný v naplňaní všetkých mojich potrieb? Pane, ja si cením tie ťažké chvíle, pretože ako inak by som toto poznala? Pamätám si všetky chvíle, keď som musela plakať. A v týchto chvíľach som nedokázala iné, len sa pýtať, prečo? Prečo tak láskavý a milujúci Boh dovolí, aby som prechádzala všetkou touto bolesťou? Ak by som videla do budúcnosti, potom by som poznala radosť, ktorú tým získam. Ako inak by som spoznala, že ty, Bože, nájdeš riešenie tam, kde žiadne nie je? Ako inak by som toto spoznala, ak by som nemala žiadnu potrebu? Bratu, viem, čím prechádzaš. Sestro, viem, lebo som chodila v tvojich topánkach. Ale môžem dosvedčiť, že viem, čo Boh dokáže urobiť. Pane, ako inak by som toto všetko vedela, ak by som tým neprešla? Nuž, nevedela by som to.
Takže verím, že toto svedectvo hovorí o tom, kto nám môže pomôcť, aby sme boli verní. A ja teraz sa veľmi vedome vrátim k ilustrácii, ktorá sa zvykne používať inak. Príbeh kazateľa, ktorý má kázeň pre deti, pre skupinu 30 detí a pýta sa ich, deti, povedzte mi, čo je to? Má to huňatý chvost, je to oriešky, poskakuje po zemi, šplhá sa po stromoch. 5-ročný chlapec sa prihlásil a povedal, poznám správnu odpoveď, je to Ježiš. Ale mne to skôr pripomína veveričku. A zvykne sa to používať preto, aby sa ukázalo na to, ako máme tendenciu v spoločenstve veriacich ľudí odpovedať klišé odpovediami. Že vedieť, čo sa očakáva a bez ohľadu na to, či to dáva zmysel alebo nie, to použiť. Ja teraz to chcem povedať tak, že čím som starší, čím viacej rokov života poznávania Boha mám za sebou, tým viac budem hovoriť, je to Ježiš. Ak niekoho potrebujem preto, aby som bol verný, tak je to on. Bolo to pre mňa veľmi silné, pretože si spomínam na pieseň, ktorá ma neuveriteľne oslovila. V angličtine je to Find us faithful, teda nájsť nás verných. A tie slova som sa tak pokúsil preložiť, a tie slova znejú tak, nech nás tí, čo prídu po nás, nájdu verných. Oheň nášho vydania im cestou svieť. Nech ich k viere privedú stopy našich nôh. Nech im život náš smer k poslušnosti dá. Nech nás tí, čo prídu po nás, nájdu verných. A ja som mal, pretože som sa zamýšľal nad touto témou, tak som si tú pieseň vyhľadal a zhodou okolností som našiel na YouTube video, kde bol autor tejto piesne, totiž Steve Green, ktorý autor tejto piesne a mal túto piesen zaspievať a on povedal k tejto piesni krátky úvod. A ten úvod bol pre mňa neuveriteľne oslovujúci. Lebo on v podstate povedal to, ak sa pýtate, či som verný, tak ja musím povedať, že nie. Že ten jediný, kto bol, je a vždy bude verný, je môj spasiteľ. A ja môžem byť len do tej miery verný, ako som s ním, ako som mu blízko, ako som ním premenený. A tak to, tá odpoveď, verím tomu, skadial z prámení sila veriaceho človeka pre obstátie vo vzťahu, ktorý sa v mnohom stal nevyhovujúcim a bremenom, tak tá odpoveď je poznanie nebeského Otca, ktorý sa dokonalým spôsobom zjavil vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Prosím, keby sme si otvorili svoje Biblie v epištole Pavla Židom, 3. kapitole, pretože to slovo verný sa v tomto texte vinára. A môžeme čítať stačí len prvé tri verše. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom. To je text, ktorý hovorí o tom, ktorý v skutočnosti je verný. Riešenie pre našu ľudskú tendenciu zdať sa nastúpeného kurzu, keď sa zmenia okolnosti, je podľa tohoto textu čo? Pozorne sa zahľadiť. Pozorne sa zahľadiť na toho, kto je verný. A je tu akoby troma rozličnými spôsobmi popísaný Pán Ježiš. Je tu popísaný ako apoštol, ako veľkňaz a väčší ako Mojžiš. A verím, že každý z týchto troch pokusov vyjadriť to, kým je, kým sa stal, hovorí niečo o vernosti, čo sa dá veľmi jasne aplikovať na celú sústavu vzťahov, ktoré máme. Toto je podľa mňa ten spôsob, keď sa zahľadíme na neho, je to spôsob, ako zostať v ňom. Ako byť napojený na neho a dovoliť, aby jeho Svätý Duch v nás vytváral ovocie. Lebo my vieme, že vernosť, a prepáčte mi, ja som to dosť prehliadal, ale vieme, že vernosť je ovocie Svätého Ducha. Je to niečo, čo Boh v nás môže vyprodukovať vtedy, keď sme v tom stave zostávania v Kristovi. Keď si uvedomujeme, ako sme neschopní niektorých vecí a keď mu hovoríme, Pane, potrebujem Teba. Potrebujem Tvoj život, ktorý cez mňa preteká, aby som mohol byť verný. Vernosť nemá byť v zásade o našich zaťatých zuboch, ale o poklade, ktorý máme v hlinených nádobách, má byť o službe Svätého Ducha v nás, keď pozorné zahľadenie sa na Krista umožňuje Svätému Duchu, aby nás premenial na Kristovu podobu. A tak sa teda zahľaďme na Krista v jeho slove. Ten text začína slovami preto, bratia. Čo znamená, že Pavel naväzuje na niečo, čo bolo predtým povedané. Na niečo, kde vyjadruje vernosť, ktorú u Pána Ježiša vidí. A je zaujímavé, ako je to vyjadrené v tej prvej kapitole, 10. až 12. verš. A ešte, ty, Pane, si na začiatku založil zem. A nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. A všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten istý. A tvoje roky neprestanú. Tu nádherne ukazuje apoštol Pavel, že aj keď sa zmenia tie veci, ktoré my máme tendenciu považovať za istotu, lebo on tu hovorí o zemi, aj keď sa pominú veci, ktoré my považujeme za istotu, zostane niekto, kto je verný, kto sa nemení, kto zostáva stály. A teda on je apoštol. Tá Židom 2.18, to znamená tesne pred tým veršom, veršami, ktoré sme si čítali, je napísané, pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Keď hovoríme o apoštolovi, tak hovoríme o niekom, kto je vyslaný. Je to vyslanec, alebo inými slovami by sme mohli povedať ambasádor. Niekto, kto prichádza z inej krajiny, aby reprezentoval krajinu, odkiaľ je poslaný. A súčasne je to niekto, kto sa tým pádom môže venovať tým, ktorí patria k tomuto kráľovstvu a sú v cudzej krajine. Myslím si, že možno niekto z nás to zažil v nejakej cudzej krajine, že zrazu bolo treba volať ambasádu, hľadať veľvyslanca, ktorý by mohol pomôcť v situácii, ktorá sa nám skomplikovala. Ja som si ale súčasne uvedomil, keď som čítal tento text, že Pán Ježiš je apoštolom alebo ambasádorom, ktorý preto, aby nám mohol pomáhať, bol ochotný neuveriteľne veľa absolvovať. Súhlasíte so mnou? On prišiel z krajiny, kde nepoznajú niektoré veci. Ktoré veci nepoznajú v tej krajine, z ktorej Pán Ježiš prišiel? To budú veci, ktoré my nebudeme poznať, keď prídeme tam. Aké veci tam nebudú známe? Prosím? Áno. Klamstvo, lesť. Áno. Ešte niečo? Prosím? Bolesť. Smrť. Slabosť. Smútok. Nevera. Ja neviem. Dochádza nám to, čo Pán Ježiš vlastne urobil, keď sa stal ambasádorom, keď sa stal apoštolom? Akú neuveriteľne bolavú cestu musel podstúpiť, keď zobral na seba telo? On je ten, ktorý prešiel a bol oboznámený s nemocou. Bol oboznámený s utrpením. A jeden z dôvodov je, tento text o tom hovorí, pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Jedna z vecí, ktorá je kľúčová pre celú oblasť vzťahov, ktorú máme, a ak sa nerealizuje, tak nie sme vernými, je nasadiť sa do sveta tých druhých okolo nás. Je byť tam prítomný. A špeciálne byť tam prítomný kedy? Keď sú veci ťažké. Keď sú veci bolavé. Cítim sa celkom, že už som dospelý. Ale chcem vám povedať, že keď som šiel na kolonoskopiu a moja manželka povedala, že ide so mnou. Viete, ako mi to dobre padlo? Že je to tak nesmierne vzácne, že máme uprostred chvíľ, ktoré pre nás nie sú ľahké, niekoho, kto vtedy práve nemá iný program. Kto vtedy práve nesleduje nejaké iné ciele, ale kto je ochotný vstúpiť do toho nášho sveta. Byť tam spolu s nami. Byť ochotný akoby trpieť spolu s nami. Verná je osoba, ktorá neopustí, aj keď sa vaše položenie výrazne zhorší. A on takým je. Je verný veľkňaz. V Židom 2.17, teda o veršik predtým čítame, preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal, to je tá druhá vec, milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Prečo je verný veľkňaz? Lebo vo všetkom sa nám pripodobnil preto, aby nám mohol odpustiť. Jedna z primárnych úloh Pána Ježiša v nebi je, že tam stojí ako advokát pred Otcom a prosí Otca, aby odpustil naše hriechy. Boli to moje hriechy, ktoré ho priviedli na kríž. On je verný veľkňaz, ktorý sa nevzdáva vzťahu so mnou bez ohľadu na množstvo a veľkosť môjho hriechu. A ten dôvod, prečo Pán Ježiš zostal verný vo svojom vzťahu k nám, nemení ho napriek našim previneniam, je, že je plný odpustenia. Že on sa nasadil k smrti preto, aby nám bolo odpustené, aby sme boli očistení. A tu nemôžem nepokračovať tým, čo Božie slovo hovorí na adresu manželov. Vy mužovia, milujte svoje ženy ako Kristus miloval cirkev a dal samého seba za ňu, preto aby ju očistil. A znovu je položená otázka, čo som ochotný dať pre čistotu mojej manželky. Ako som ochotný sa nasadiť. Ako som ochotný vziať na seba možno aj niečo z jej viny. A tá tretia vec, on nie je len apoštol, nie je len veľkňaz, ale je ako Mojžiš. Ten druhý verš tej 3. kapitoly hovorí, on je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. Máte pocit, že Mojžišova vernosť, teraz hovoríme vernosti voči Izraelu, bola nejako skúšaná? Tá teda bola skúšaná. To teda bolo neuveriteľné. Keď to čítate a prechádzate, proste viete, že Mojžiš do tej služby nechcel ísť, že? Že hľadal tie okľuky a ako sa stadial dostať. On tušil, že to nebude jednoduché. A teraz ide a postaví sa za Izraela, tvárou v tvár faraónovi a ide riskovať svoj život a ide sa nasadiť pre to, prečo ho Boh poslal. A príde tam reakcia faraónova, ktorá obyčajne znamenala, že pre Izrael to bolo lepšie alebo horšie. Horšie. A v zápätí Mojžiš dostane nakladačku od tých, za ktorých bojuje. Potom Boh ich vyvedie z Egypta a len sa dostanú pred Červené more a zase. A potom zrazu im chýba voda. A potom zrazu im chýba chlieb. A potom im zrazu chýba meso. A idete situáciu za situáciou. A on dostáva nové a nové výčitky, reptanie, sťažovanie sa, bedákanie, túžbu vrátiť sa naspäť. A Mojžiš zostáva neustále verný tomuto národu. Dokonca tak verný, že ako keby v jednej situácii, poznajúc Boha, premenený Bohom a jeho vernosťou, robí čo? Prehovára Boha. Že? Pán Boh hovorí, mám dosť tohoto národa. Končím. A Mojžiš hovorí, radšej vymaž moje meno z knihy života. Nenechaj ten národ. Nie je to nádherné? Nie je toto skutočná vernosť? Ale nutno povedať, že ak Mojžiš bol verný, tak ten, ktorého je predobrazom, je ešte vernejší. Vždy si volil nevzdať sa svojich ľudí. Bez ohľadu na žiaľ, ktorý mu spôsobujú. Ja som chcel teraz uviesť trošku užitok vernosti. Neviem, či ste počuli, ale predpokladám, že áno, o takom pokuse, ktorý sa udial, bolo to v roku 2002, doktor Vinant Nantuja, špecialista na infekcie, ktorý radil ugandskému prezidentovi Musevenimu, bol spoluriaditeľom štúdie na Harvardskej univerzite o ugandskej skúsenosti, ktorou prvá africká krajina porazila vírus HIV. Viete, akú stratégiu mu poradil? Stratégiou bola propagácia abstinencie a vernosti v manželstve. A fakty, ktoré dokazujú, aký obrovský rozdiel sa stane tam, kde to ľudia zoberú vážne, je, že poklesol tzv. Príležitostný sex o 65%. Ugande sa podarilo presvedčiť dospelých, aby nemali toľko sexuálnych partnerov. Medzi ženami nad 15 rokov sa znížil počet tých, ktoré mali viac partnerov z 18,4% v roku 1989 na 8,1% v roku 1995. A v roku 2000 dosiahol počet týchto žien len 2,5% populácie. Podobne sa to dialo u mužov. A čo sa udialo potom? Uganda mala koncom 80. rokov nakazených asi 15% populácie vírusom HIV. Keňa v tom čase dosahovala podobnú mieru nákazy, ktorá sa však medzičasom zvyšovala. Uganda do roku 2000 znížila mieru nakazenia na menej ako 6%. V krajinách s obrovským počtom obyvateľstva nakazeným HIV ako Botswana alebo Zimbabwe to predstavuje 40%. Naďalej sú distribuované kondómy, ktoré podľa agentúry OSN majú byť tým riešením, ale v skutočnosti neprinášajú zásadné zmeny. Chceli by sme ešte povedať niekoľko praktických rád, ktoré sa týkajú vernosti. Dôvod, prečo som hovoril to, čo som hovoril doteraz, som chcel zasadiť vernosť do rámca. Ten rámec je, vernosť je ovocie Svätého Ducha. Vernosť je prejavom Kristovho života v nás. Ale existujú určité praktické rady, ktoré môžeme jeden pre druhého povedať, ktoré pomáhajú, ktoré nevytvárajú zbytočne napätie pokušenia byť neverný.
V žiadnom prípade nechceme povýšiť tieto praktické rady nad Božie ovocie v nás, ale možno je to také ako keby odrazový mostík, možno také poťukanie, zastavenie, že je naozaj to ovocie vernosti vo mne. Takže niektoré sú také, ktoré niekto sformuloval, niektoré vychádzajú z našej skúsenosti, takže prebehneme to ako inšpiráciu. Takým prvým povzbudením je rozhodnutie sa jeden druhému dôverovať. Keď sme si dali ten manželský sľub, tak neničme ho. Neničme ho podozrievaním a pochybnosťami v manželovú alebo manželkinu neveru. A poznáme takú priateľku našu spoločnú, ktorá toto celé roky robievala. Pretože jej manžel bol veľmi iný ako ona. Ona za všetkým videla nejaké známky nevery. A stále to komentovala. Aj keď tam vôbec nič nebolo, bolo to veľmi pragmatické, ona stále mala komentáre a on celé roky to toleroval. Ale potom prišlo obdobie, kedy už to nevládal niesť a sa rozišli. A dvaja ľudia dobrej vôle, ale jednoducho bolo to neustále zasievanie nedôvery. Ona nasadila tento tón nedôvery do ich vzťahu a spôsobilo to rozvrat. A ďalšia taká vec, ktorá je takým parazitom vzťahu, je, že treba proste prijať vo zväzku manželskom, že už nie sme slobodní. Proste to je fakt, ktorý treba akceptovať. A teda nemôžem sa správať ako slobodná s obručkou na ruke. A nemôžem prichádzať a odchádzať, kedy sa mi zachce. Mám za partnera zodpovednosť a čím skôr to príjmem, tým menej problémov budeme mať. Správať sa tak, ako že som slobodný alebo slobodná a že nemám voči nikomu zodpovednosť, vedie k tomu, že opäť možno veľmi skoro tou slobodnou alebo slobodným budem.
Taká tretia praktická vec. Noste svoj sobášny prsten vždy, keď sa len dá. Samozrejme, niekedy pri hraní športu, umývaní riadu, ak by mohol byť poškodený alebo spôsobiť zranenie v zamestnaní, je potrebné zložiť ho dole, ale nezabudnime si ho nasadiť hneď, keď sa dá späť. Ja som si spomenul na nejaké výjavy z toho filmu Fireproof. Neviem, či si spomínate na ten film, niektorí ste ho videli. A som si uvedomil, že dokonca v tom filme sú až tri scény, ktoré sa viažu k prsteňu. Tá prvá scéna je, keď mal za sebou hlavný hrdina tú záchrannú akciu, ktorej výsledkom bola záchrana nejakého dievčatka, ale súčasne jeho popálenie na viacerých miestach. A okrem iného aj na ruke. Spomínate si na toho doktora, čo mu povedal? Že nech si dá ten prsten dole. Nech ho dal dole. A on tak zovrel to v pesť a hovorí, že tá ruka sa bude musieť uzdravovať s tým prstenom. Potom tam bola druhá scéna, keď on prišiel a konfrontoval doktora, ktorý flirtoval s jeho manželkou a mu povedal, že aby si uvedomil, že on je jej manžel, a keď odišiel z tej jeho kancelárie, tak ten muž vyťahol šuplík, vybral stadial sobášny prsteň a nasadil si ho na ruku. Lebo dovtedy ho nenosil. Dovtedy nebolo jasné, že má partnera, že má manželku. A tretia scéna bola scéna, keď ona manželka toho hlavného hrdinu zistila, ako veľmi ju miluje. Ako sa rozhodol obetovať svoje túžby preto, aby boli naplnené potreby jej maminky a všetky peniaze, ktoré mal, investoval do zdravotných pomôcok, ktoré maminka potrebovala. A ona, jak si to uvedomila, aká bola v tom závere necitlivá voči nemu, tak v plači začala zrazu niečo hľadať v šuplíkoch. A nakoniec to našla. Tam niekde na spodku toho šuplíka bol sobášny prsteň, ktorý si pláčúca znovu nasadzovala na prst. By tým povedala, že ja niekomu patrím. Že som sa rozhodla s niekým žiť. Preto, prosím, nosme sobášny prsteň.
A nezabudnime, že sme tým, a ak sa dohodneme na niečom, na nejakých termínoch alebo na nejakých spoločných plánoch, tak ich naozaj dodržujme. A pretože nedodržovaním, porušením dohôd oslabujeme našu vzájomnú dôveru. K intimnému životu toľko, že ak máme nejaký problém v intimite, vyrozprávajme si to čím skôr. Pretože pre udržanie nášho puta a naozaj takej pravej intimity je veľmi dôležité, aby sme používali láskavé dotyky, objatia, bosky a sexuálny vzťah. Je to úžasný, nádherný Boží dar. A nie je na to, aby bol niekde vo vitrinke, ale na používanie, na budovanie intimity a dôvernosti. A len tak cez deň si pošepkajme niečo také šteklivé, ktoré je len pre uši jeden druhého. A pochváľme sa za veci, ktoré obdivujeme alebo máme radi jeden na druhom. Robili sme to, keď sme boli zamilovaní a chodili sme spolu. Pokračujme v tom, obnovujme to, hľadajme to. Nie len lome niekde v minulosti, že čo som jej to kedy, alebo čo som mu to kedy si hovorila, ale hľadajme nové, buďme tvoriví. Toto sú také pomôcky k udržaniu pôvodnej zamilovanosti a k rozvoju tej zamilovanosti. Ona sa dá rozvíjať v každom veku. Je hlúposťou žien, a je mi to veľmi ľúto, že toto naozaj ženy robia, ktoré vydierajú partnera odmietaním sexu. Je hlúposťou žien myslieť si, že niečo dosiahnu, ale pritom zostane vernosť v manželstve. To proste je zasievanie a príležitosti pre neveru. A ak pochybujeme, že je to tak, a sme veriace ženy, tak verím, že 1. Korinťanom 7 je tá kapitola, ktorá, ak sme na ňu zabudli, tu musí zaznieť. Od 3. verša, muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale je muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas o vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Boh je veľmi praktický. Vie, ako nás stvoril. Preto je táto rada tak veľmi konkrétna a praktická. Nevytvárajme umelé problémy tým, že by sme prinášali nejaké zraňujúce veci. Len preto, aby sme videli, ako partner bude reagovať. To je naozaj zlý nápad, že by sme si chceli otestovať, že je mi naozaj verný, no tak idem ho vyskúšať, ako bude reagovať, aby som si mohla dať dobré alebo zlé body a potom mu to niekedy natreť. To naozaj je veľmi zlý nápad, lebo to spôsobuje atmosféru nedôvery a pochybnosti a Satan je veľmi šikovný, aby to zneužil.
Keď zachytíte signál, že niekto opačného pohlavia má o vás záujem, povedzte otvorene, že ho nemáte a hotovo. Nekomunikujte polovičato, vieš, naozaj sa mi páčiš, ale ja som ženatý. To je, ako by sme inými slovami povedali, ak by len môj šibnutý partner neexistoval, potom by medzi nami niečo mohlo byť.
Ak sa len dá, berme svojho partnera so sebou, špeciálne nie na miesta, kde vieme, že by sme mohli treba stretnúť niekoho, kto, nazvem to, jak to volajú mládežníci, že po mne ide, alebo po ňom ide. Niekedy sa to naozaj stane, že skutočne máme v poriadku vzťah, je medzi nami naozajstná vernosť, ale proste sme v nedokonalom svete, nedokonalí ľudia a môžeme stretnúť človeka, kde cítime, že nejaké napätie ide. Tak sa tomu vyhnime. A toto je veľmi praktická možnosť, že nebudeme s ním sami, ak sa vyskytne v našej prítomnosti, môžeme odísť. Ak sme v nejakej miestnosti, kde je viac ľudí, poďme k tým ľuďom, ktorí sú v inom krúžku, alebo choďme na toaletu úplne prakticky, aby sme nemuseli ostať sami.
Tak ako to spievajú Matúzalemci, že utekaj, bratu môj, utekaj. Že naozaj je lepšie nasledovať Jozefa egyptského do väzenia za útek, ako zostať v situácii, ktorá nakoniec prinesie hanbu Božiemu menu a vážne narušenie našich vzťahov.
My sme čítali takú štúdiu o tom, čo dneska niektoré firmy robia, že dokonca používajú firemné akcie na to, aby vytvorili takú flirtujúcu blízkosť tých ľudí, ktorí tam pracujú, ako keby kvázi firemná rodina. Lebo zistili, že tam sa dosahujú potom vyššie výkony. Tak to sú reálne nebezpečia, ktoré v tejto dobe sú a ktorým čelíme, aj keď sme Božia rodina.
Čiže jedno z takých taká našich skúseností je, že keď nás upozorní partner na to, že sa mu zdá, že niekto po nás ide, aj keď to nevnímame, zoberme to ako 100% validnú informáciu. Je to obrovská, obrovská pomoc. Možno niekto povie, ale ja už necítim tie šteklivé emócie, ktoré som cítil vtedy, keď sme sa brali. A ja chcem povedať veľmi otvorene, že je možné ich zažiť znova. Ako? No, Božie slovo na to jasne odpovedá. Keď hovorí Božie slovo o tom, že mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku, tak dáva aj návod, ako to znovu zažiť. Ako znovu zažiť lásku s plnými emóciami. Ako? Čiň pokánie a čiň prvé skutky. To znamená, čiň skutky, ktoré si robil, keď si bol zamilovaný. Ja si pamätám na jedného brata, ktorý práve na manželskom seminári si šiel do mňa požičiavať otvárak na fľašu a zápalky. A keď som sa pýtal prečo, tak hovorí, že niečo pripravil pre svoju manželku, aby mali krásny večer spolu. A keď som sa ho pýtal, ako sa pri tom cítil. A to je manželstvo, ktoré už má viac ako 10 rokov za sebou. Mi hovoril, srdce mi búcha. Je možné zažívať prvú lásku, keď robíme prvé skutky. A chceme zakončiť tým, čo bolo a chcelo byť absolútnym dôrazom. A to je, že ak chceme žiť život vernosti, tak pozorne sa zahľadme na toho, ktorý je apoštol, ktorý je ambasádor, ktorý je s nami uprostred všetkého, čo prežívame. Zahľadme sa na toho, ktorý je veľkňazom, ktorý je ochotný nám znova a znova odpustiť. Zahľadme sa na toho, ktorý je väčší ako Mojžiš, ktorý to s nami nezabalí. Ktorý aj po tom, čo už má za sebou mnohé sklamania s nami, nám dáva novú dôveru a novú možnosť. Nech sa staneme tými, ktorí žijú z Neho. Ktorí do tohoto neverného a prevráteného sveta prinášajú vernosť, ktorá je ovocím Jeho Svätého Ducha.